complicate și elitistă. Tot e o formalitate, dar de fapt în spate se ascunde dorința una dintre voi de a face ceva. Am zis despre uciderea domestică. Sună groaznic, știu că nu sună frumos, dar e o realitate prea dură ca să nu o mărturisim, ca să nu o declarăm, ca să nu o strigăm de pe acoperișul dacă e nevoie. Și toți suntem vinovați aici. Adică nu, noi probabil că privind lucrurile foarte destins așa și cumva, mai ales că sunteți tineri, privind lucrurile, na, poate cei dinaintea noastră, poate bunicii noștri, poate părinții noștri, cei care trec prin viață ajung să facă această greșeală. Dar noi nu o să ajungem. Aceasta așa zisă ucidere domestică, adică în casele noastre, în familiile noastre, în apropierea noastră, în ne este în preajma noastră. Această are înțelesul mult mai profund și nu ține numai de uciderea sau neuciderea pruncilor. Că în general asta ne stă mintea. Și zicem, ce ucidere să facem într-o casă? Și te gândești că probabil că se ajunge la păcatul uciderii de prunci și noi ne simțim exonerați și nu avem problema asta, că noi suntem mai scăpați cumva printre urechile acului. Voi să scăpați din familiile voastre care s-a întâmplat să vă nașteți, alții au murit în jur și poate că sunt și familii în care nu s-a întâmplat așa, dar marea majoritate sunt, de fapt, rezultatele decimării. Adică exact cum în Imperiul Roman, o armată care torcea spatele dușmanului, o armată romană, o legiune romană care torcea spatele dușmanului și fugea, era decimată după aceea ca pedeapsă și de multe ori decimările erau așa de dureroase încât mai mulți mureau decât să rămână în viață. Și noi suntem un fel de salvații din decimare, adică s-au făcut decimări succesive între frații noștri, între apropiații noștri și mila și marea milostivirea de Dumnezeu este că suntem în viață, ceea ce este extraordinar, mare lucru. Deci a fost totdeauna un lucru mare să fim în viață, să fie oricine în viață, dar parcă ca acum, mai mult decât în vremea în care copiii iudeilor trebuia să fie uciși în vremea lui Faraon în Egipt, mai mult decât atunci, e o mare șansă, o imensă șansă să fim în viață. Lângă fiecare dintre noi sunt umbrele fraților noștri. Lângă fiecare dintre noi sunt este cerința, este datoria de a face ceea ce ei n-au putut să facă, este strigătul mut de a împlini noi ceea ce alții n-au împlinit și ar fi putut să facă și ar fi putut împlini fraților noștri în primul rând și a unei generații întregi care s-au pierdut. Generații întregi care nu sunt și care stau sub jertfelnicul lui Dumnezeu și cer dreptate să li se facă, cer dreptate și strigă de sub jertfelnicul lui Dumnezeu și cer dreptate pentru că nu și-au trăit viața. Și strigătul lor de durere se aude înainte lui Dumnezeu și Dumnezeu îngăduie peste neamuri și peste popoare și peste familii încercări și pedepse pentru sângele cel mai nevinovat vărsat. În afară și fi sânge, numai sângele Mântuitorului a fost mai curat. A om de săvârșit, iar după nici sângele mucenicilor nu se ridică la măsura sângelui acestor copii care nu au apucat nici măcar să facă o alegere vreodată sau să hotărască ceva. Dar nu numai despre... Ziceam că atunci când ne gândim la asta, ne gândim noi, dar noi ce vină avem? Că noi nu avem problema asta a uciderii. După ce o să ascultați foarte puțin, foarte puțin, pe scurt o să explic, că pentru că e foarte larg subiectul, problema aceasta a uciderii, pentru că uciderea este și spirituală, uciderea este și în primul rând ea începe la nivel spiritual, duhovnicesc, și pe aceea se prelungește la nivel trupesc, totdeauna moartea și moartea dintr-un început a venit din partea spirituală, moartea nu are un început în partea trupească. Moartea nu este o rezultat al lumii văzute, trupești, materialice. Ea este un rezultat și o realitate, a apărut ca o realitate, ca o formă îngrozitoare, ca o escrescență, ca o căpușă a binelui și a vieții, din partea spirituală, din partea duhovnicească. Și atunci, după ce o să auziți foarte puțin despre ce vreau să vă zic, o să simțiți că și noi suntem foarte vinovați și avem, dacă nu avem aceste, sau dacă ne-a ferit Dumnezeu până acum de uciderea aceasta trupească, avem morbul uciderii duhovnicești în cugetul nostru, care este doar, ea este începutul morții în sufletele noastre și a celorlalți, și cealaltă moarte trupească sau uciderea trupească este doar oferirea timpului și vremii prielnice morții interioare și uciderii interioare pe care noi o avem ca să se exprime în exterior. E numai o șansă imensă de la Dumnezeu că noi n-am avut, sau unii dintre noi n-au avut șansa. Au avut unii dintre noi, nu li s-a oferit ocazia ca această moarte și ucidere interioară, spirituală, pe care noi o ducem în sufletele noastre atâta timp că stăm departe de Dumnezeu și nu îl primim, decât așa, poate în parte și atunci îndoiți. E o șansă imensă că încă Dumnezeu nu ne-a dat ocazia să se exprime această ucidere în exterior, această cruzime, această resuscitare a morții, dacă se poate zice așa ceva. Moartea pur și simplu este pusă în viață, pusă în act de moarte interioară. Și că n-am ajuns noi să o facem în exterior, e o imensă mira lui Dumnezeu pentru unii dintre noi. Unii dintre noi am ajuns să o facem și în exterior. Și dar să începem de la început. În cuvântul să nu ucizi, în porunca să nu ucizi al lui Dumnezeu, în porunca șasea, se ascunde un adânc mai mare decât pe cel pe care îl înțelegem la prima vedere. De fapt, Mântuitorul ne deschide puțin porțile acestui adânc, pe care toți îl bănuim, de fapt, atunci când zice, să zice celor de demon să nu ucizi, iar eu vă zic vouă, ca asemenea uciderii este să găzduiești în sufletul tău. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a zis, ca asemenea uciderii, tot la fel ca uciderea, este să găzduiești în sufletul tău morbul morții, să găzduiești în sufletul tău răul, să lași să se exprime, să lași să se manifeste, să zici, să ajungi să zici și la nivel verbal, răul există, ura există în tine, gândul de ucidere este în tine, gândul de a-l vedea pe celălalt ca un impediment, ca o preliște, ca ceva care te deranjează, celălalt îți devine iad, celălalt îți devine oboseală și plictiseală, gândul acesta, starea aceasta interioară este deja începutul morții. Este începutul morții și Dumnezeu ne spune dacă această stare interioară a ajuns să o și manifestă, să o și mărturisești, să o spui în cuvânt, nu e vorba că a ajuns să o faci în fapte, ci să o spui în cuvânt. Și cred că nu se oprește la a spune în cuvânt, adică cred că Mântuitorul merge mai departe și când ne zice că devei zice fratelui tău prostule, devei zice fratelui tău nebunule, adică nu ești bun de nimic, nu folosești la nimic, nu-mi trebuiești, nu vreau să te văd, vreau să dispar. Că de fapt și asta este nebun. Un lucru care nu-i bun și care din potrivă îți produce rău, trebuie aruncat din casa ta, nu? Într-un înțeles mai adânc, a avea asemenea gânduri, nu numai că le spui în cuvânt, ci să le ai și să le crezi că celălalt e prost, că celălalt e nebun. Să le crești și să le hrănești și să le găzduiești, este deja începutul morții manifestate. Ai hrănit sămânța morții în inima ta și ea își va arăta roadele mai devreme sau mai târziu în viață și în exterior. Rarisim, rarisim se poate întâmpla să nu se manifeste în exterior. Rarisim, atâta timp cât tu deși nu cred că există să nu se manifeste. Nu cred. De atâta timp cât tu găzduiești asemenea gânduri cu ușurință, și când zic asemenea gânduri, zic gânduri de ură. Modul în care se manifestă moartea în inima noastră ca și gând și uciderea, nu este neapărat o mărturisire pe față și direct vreau să ucid, vreau să omor, vreau să... Nu. Este ura. Ura. Și este disprețul. Și este mândria. Sunt forme forme care par mici, dar care de fapt sunt exact cum pentru ca să crească o sămânță trebuie căldură, trebuie sol, trebuie umiditate. Așa, pentru ca să crească sămânța morții și a uciderii, trebuie să acestea care v-am zis, înfrunte cu mândria și acestea asigură creșterea ura, mândria și până la urmă am putea pune multe a treia. Sunt multe pe care le-am putea pune a treia. Sunt sub diferite forme. Chiar și indiferența. Și indiferența, care e formă de dispreț. De dispreț. De nepăsare față de celălalt. Acestea asigură solul ca să crească și solul, și căldura, și umiditatea ca să crească acest morb al morții. Moartea, vă spuneam, a început la nivel spiritual. Ea nu a început la nivel trupesc. Prima dată Adam a murit duhovnicește și Eva și după aceea a murit trupește. Cuvântul lui Dumnezeu este veșnic adevărat și când Dumnezeu a zis în ziua în care vei mânca în acest copac cu moarte, vei greși, vei muri negreșit, cuvântul a fost veșnic și rămas veșnic adevărat și în clipa în care a mâncat din copac a murit. A trăit moartea duhovnicească. Moartea duhovnicească înseamnă despărțirea de Dumnezeu. Exact cum moartea trupească înseamnă despărțirea trupului de suflet. Cea mai puternică legătură care a pus-o Dumnezeu în om nu este între trup și suflet. Cea mai puternică legătură pe care a pus-o Dumnezeu în om este legătura dintre om și Dumnezeu. Care este caracteristica principală a chipului Dumnezeu în om. Ori această legătură, în momentul în care este ruptă, înseamnă moarte sufletească, moarte duhovnicească. În clipa în care omul s-a desprins de Dumnezeu și nu l-a mai crezut și l-a bănuit de rău, care a urmat altă cale și a crezut altă învățătură despre Dumnezeu, a murit. În clipa aceea s-a despărțit de Dumnezeu. Ruptura despărțirii de Dumnezeu este îngrozitor de dureroasă. Îngrozitor de dureroasă. Ceva din această ruptură simt și puteți să găsiți la Sfinții ca mărturie, ca să o puteți înțelege. Noi nu putem simți pentru că n-am simțit încă de plin învierea și de plin reunificarea iarăși a sufletelor noastre, a inimii noastre, a minții noastre, a voinței noastre, a tot ce înseamnă omul cu Dumnezeu. N-am simțit-o și atunci, pentru că n-ai simțit învierea spirituală, duhovnicească, de plin, nici n-ai cum să îți dai seama cât de gravă este această moarte și n-ai cum să o înțelegi ca și gravitate și ca durere și ca grozăvie. Și se pare așa o chestie mai mult care o spun teologii, preoții, nu știu, poate și unii filozofi, dar cam atâta tot. Și o zici, poate fi adevărat, dar nu știu ce e asta. Dar cei care au simțit cât de puțin reunificarea aceasta a sufletului cu Dumnezeu, realipirea omului de Dumnezeu, de sânul lui Dumnezeu, cei ce au simțit aceasta și după aceea au pierdut această lipire sau au simțit că o pierd, poate pedagogic de Dumnezeu, poate din cauza mândriei, au avut o durere care nu este comparabilă cu durerile, nici măcar despărțirii trupului de suflet, nu este comparabilă nici cu despărțirea omului de om, a unor buni prieteni sau a unor oameni care se iubesc, nu este comparabilă cu nimic pe fața Pământului ca durere, nici cu durerile trupești, de niciun fel. Este o durere incomparabilă ca și gravitate și ca durere. E vorba de Sfinții, mari trăitori, mari oameni ai Dumnezeu, care au simțit, au ajuns la împărtășirea de Harul Duhului Sfânt, au ajuns la o anumită grad de îndumnezeire, am putea noi spune, că Dumnezeu s-a făcut om ca omul să devină Dumnezeu, s-au lipit de Dumnezeu, au început să respire, s-au simțit resuscitat din moarte spirituală, care până atunci erau, dar nu știau că sunt, ca și noi acum, că noi nu știm că suntem morți, sufletește. Și în momentul în care au respirat din nou, în care au putut din nou să vadă realitatea pe care o pierduseră, pentru că vă spuneam la că se desparte trupul de suflet, durerea este înfricoșătoare și că nici sufletul, chiar dacă sufletul este de viață dătător și el dă trupului, el poate trăi fără trup. Trupul nu poate trăi fără suflet și sufletul dă trupului viață și îl ține și îl animă și îl înviorează. Și, dar oricum omul de plin este trup și suflet. Și când se desparte sufletul de trup, el simte o durere îngrozitoare și se simte ciuntit, se simte... nu e de plin. N-are cum să aibă bucurie de plină, n-are cum să aibă liniște de plină, n-are cum fără fratele său. Nu poate. El, din nașterea lui, din zidirea lui, a fost împreună cu trupul și doar prin trup și cu trupul împreună poate să-și manifeste de plin sau poate să lucreze la această manifestare de plină a vieții sale, a lucrării sale, a hotărârii sale, a voinței sale, a tot. Fără se simte ciuntit, gol și străin și chiar dacă se duce în corturile drepților, el nu își află odihna și nici nu poate moșteni împărăția celor până nu se va reuni cu fratele său și acesta transfigurat și schimbat și atunci de-abia va putea moșteni împărăția lui Dumnezeu. Ăsta e un alt motiv pentru care cei care mor acum și sufletele lor mele la Dumnezeu încă nu moștenesc împărăția celor, până nu va fi această reunificare, omul nu poate să trăiască bucuria de plină întâlnire cu Dumnezeu, de plină, decât într-o parte. Dar această durere înfricoșătoare a sufletului și a trupului de despărțire pe care ei nu o puteau și nu o doresc și nu o voiesc, este nimic față de durerea despărțirii între om și Dumnezeu. Adică ceea ce simte sufletul că îi lipsește după ce trupul fratele său se desparte de el și că nu. Neputința lui de exprimare, neputința lui de a trăi firesc, de a se bucura complet fără de trup, este nimic față de neputința omului de care el își dă seama deci omul își dă seama de această neputință și de grozăvia stării în care a fost după ce se unește cu Dumnezeu. În momentul acela, despărțirea de Dumnezeu nu are asemănare ca și durere. Adică e ca și cum ai fi trăit într-o peșteră și totul ar fi fost doar mici penumbre și sunete de departe din lumea reală, sunete pe care le auzeai și umbre și penumbre pe pereți, atâta tot, asta a fost viața ta, ieși de acolo, întâlnești comunitățile, întâlnești oameni, întâlnești lumina, întâlnești soarele, întâlnești culorile, întâlnești miliardele și miliardele de vietăți și de la lumea vegetală până la lumea animală, până la insecte, vezi toată frumusețea lumii, nu mai poți să te întorci înapoi. Deci despărțirea de acea lume fiind întoarce înapoi nu are comparație ca durere. Ca nu mai poți să te întorci liniștit înapoi să trăiești starea pe care ai trăit-o înainte. Așa simte, sau ceva asemănător să vă chipuiți, simte la moartea duhovnicească sufletul atunci când s-a despărțit de Dumnezeu și această... Dar tot așa de invers, în sens bun, putem zice e de o valoare inestimabilă reunificarea, realipirea, reîmbrăcarea omului cu haina harului de care să se ții gol în rai și despărțit și rupt și realipirea omului de Dumnezeu, reîmbrățișarea omului de către Dumnezeu este incomparabilă ca valoare și ca importanță și ca măsură. Și de-abia atunci îți dai seama că erai mort. Că viața până atunci era o moarte și că cum ai putut numi viața de până atunci viață? Că nu era viață. Exact cum în cazul mult mai mici ca valoare și ca importanță un om până să cunoască un alt om. Și după ce îl cunoaște, zice, cum am putut trăi fără acest om și ce viață plictisită și a noastră aveam înainte de a-l cunoaște pe acest om, dacă îl iubește și ține la el. Și nu-și mai poate imagina viața fără acel om și nu are cum să-și, unde să se mai întoarcă. Ei, închipuiți-vă ce înseamnă reîntâlnirea omului cu Dumnezeu și realipirea. Aceasta e moartea duhovnicească. Aceasta a fost prima. În clipa în care omul și-a luat ochii de la Dumnezeu, nu l-a mai crezut pe Dumnezeu, nu s-a mai hrănit cu ascultarea față de Dumnezeu și cu dragostea față de El, ci a plecat urechea la rău, omul s-a a murit. În clipa în care vei mânca, cu moarte vei muri. A murit, sufletește, și asta a simțit-o atunci, în clipa aceea. Ca haina de pe el, ca și cum s-ar da jos de pe el. De fapt, el a simțit ca pe o haină, asta e înțelesul, dar de fapt, el a pierdut îmbrățișarea lui Dumnezeu, adică el s-a desprins din această îmbrățișare. Duhul, Harul Duhului Sfânt care îl îmbrăca este eterna și necetată acoperământ, necetatul acoperământ îmbrățișarea lui Dumnezeu și odihna lui Dumnezeu, așa cum zicem noi că mergem în sânul lui Avram, în sânul, el a sânul lui Dumnezeu. El s-a desprins de acest sân al dumnezeiesc și în clipa aia s-a simțit gol, speriat, fricos, temător. Astea erau semnele morții. Astea sunt semnele și astea sunt semnele și acum. Adică frica, durerea, grija, neputința, spaima, mândria, ascunzișul, rușinea, toate acestea sunt semne ale morții noastre. Dumnezeu în toată Scriptura, în Noul Testament, vorbește în motivul acestora. Nu vă rușinați, nu vă temeți, nu vă îngrijorați, nu vă fie rușine să mărturisiți numele lui Dumnezeu. Nu, toate acestea pe care omul le-a simțit imediat după cădere. Aceasta înseamnă reîntoarcerea omului la starea, dinainte în care, pe care o pierduse. Asta a fost prima, iar mult mai târziu, la vremea când a hotărât Dumnezeu, a fost și moartea trupească. Mult mai târziu, la vremea când a hotărât Dumnezeu, a fost și moartea trupească, care este un rezultat al morții spirituale. Aici vreau să ajung. Că și la nivelul nostru, în viața noastră, moartea exterioară, uciderea exterioară, este un rezultat al morții interioare, în primul rând. Și este urmarea în timp a morții interioare. Și că nu se poate opri această ucidere care se petrece în lumea actuală, în familiile noastre, în societate, peste tot, nu se va putea opri, se poate doar din când în când stopa puțin într-o zonă, la un om, la cineva, într-o situație, dar nu se poate opri atât timp cât uciderea spirituală interioară nu e vindecată. Adică atât timp cât omul este mort spiritual sau ucigaș spiritual. Nu se poate. De fapt, toată strădania și a noastră și a celor care vor lucra în aceste asociații și vor vrea să facă binele și vor să promoveze viața, este de fapt de a învia prin învățătura lui Dumnezeu într-un fel sau într-un altul, prin faptele lor, prin cuvintele lor, de a învia în primul și în primul rând sufletele unuia sau altuia spre cunoașterea, spre înțelegerea, spre trezirea la viață, la Hristos. Și de aici încolo se va naște după aceea și va pieri moartea spirituală, va pieri moartea trupească, va pieri uciderea trupească. Se va da la o parte. Prima dată învierea acestor oameni sufletească, spirituală. Dacă nu, această strădanie a oricărui dintre noi de a opri uciderea spirituală la altul sau la cineva, sau la noi înșine, uciderea trupească la noi înșine sau altcineva, va fi doar vremelnică și trecătoare, oprită ori de o pedeapsă, de frica unei pedepse, oprită ori de frica unei sau de dorința unei și așteptarea unor promisiuni, adică nu fac aia pentru că mi se dă, mi se face, mi se drege. Nu fac cealaltă pentru că am auzit că dacă nu fac și las și nu ucid, mi se va da, mi se va face. Nu o fac. Nu fac cealaltă pentru că am auzit că voi fi pedepsit dacă... Mă refer în primul la abort. Nu fac. Și atunci, dar astea sunt toate... Țin de contexte, țin de contingenți, țin de situații care pot să se schimbe oricând. Într-o altă situație, mai devreme sau mai târziu, va ucide. Dacă nu îi se oferă condițiile, dacă nu este o frică, dacă nu este un dar care să... Și va ucide. Și nu numai atâta, chiar dacă va lăsa să trăiască acel copil, uciderea spirituală, dacă ea nu e rezolvată interior, va continua să rodească exterior în ucidere trupească. Și uciderea trupească, în primul rând, are multe aspecte. Adică nu e numai o ucidere... De exemplu, o mamă, să presupunem, care hotărăște să nu ucidă pe copilul din pântecele ei și un tată, care hotărăște să nu ucidă pentru că li se oferă ceva, pentru că li se va da ceva, sau pentru că sunt amenințați, sau pentru că au o teamă, acum sperie, o sperietură mare, că vai ce va fi după aceea. Dar în inima lor, moartea stă, turcește și domnește, moartea spirituală și uciderea spirituală, pentru că ei nu și-au rezolvat interior problema aceasta, ei au rămas tributari comodității, ei au rămas tributari plăcerilor vremelnice, ei au rămas tributari, eu știu, părerii lumii, că asta, prin asta se arată moartea interioră, știți? Că noi zicem, domnule, cum ajunge omul să ucidă? Cum ajunge omul să vrea să ucidă? Cum ajunge omul să vrea răul în inima lui? Da, omul este făcut, este zidit de Dumnezeu cu o pornire, cu un imbold spre bine. Așa e făcut el din firea lui. Cu o dorință acută, zicea Părintele Stăniloae, o dorință acută spre bine, de a face binele, de a urma binele. Și Părintele Steinhardt spunea clar, uitați-vă, și cei mai din urmă dintre oameni, cei mai nebăgați în seamă, cei mai, eu știu, care zice, domnule, nu mai au nicio creștere, nu mai au nicio educație, și toți țin cu polițiștii în film, nu? Sau în cartea polițistă. Nu ține cu ăla rău. Asta e dovada că firesc omul are imboldul spre bine. Are imboldul spre bine. Orice om are imboldul spre bine, soluția pe care a găsit-o diavolul în timp este ca să facă pe om ucigaș, pentru că Dumnezeu este dătător de viață și ziditor, iar diavolul este ucigaș. Dumnezeu ni l-a descris așa. Dintr-un început, diavolul este ucigaș de oameni, îți zice Mântuitorul. Este ucigaș. El este ucigaș. Și cei ce-l urmează pe el și sunt fii ai diavolului, de fapt, ceea ce ne-a învățat el încă din Rai și ne învață continuu de atunci, este să ucidă. Și să mințim. Încă un lucru a mai zis Dumnezeu despre diavol. Că dintr-un început diavolul este mincinos și tatăl minciunii. Este mincinos și tatăl minciunii și este ucigaș de oameni. Și aici se cuprinde tot ce trebuie să știm. În sensul că, cum ajunge, de ce a devenit el tatăl minciunii? De ce a devenit el mincinos? De ce dorește să fie așa? De ce caută să fie așa? De ce se folosește de minciună ca să-și rezolve problemele cu omul? Că omul are treabă și cu creația în general. De ce se folosește de minciună? Pentru că Dumnezeu în sine, în creație, dar mai ales în om, a pus această imbold, acest imbold spre bine, firească. Omul are imboldul vieții, are imboldul frumuseții, are pornirea acută spre bine, de a face binele, de a urma binele, de a căuta binele. Și atunci, cum să facă diavolul să schimbe firea? Ce să facă? Să lupte împotriva acestui imbold? Nu se poate. El își dă seama. Pornirea este firească la om. Este din firea lui zidită de Dumnezeu, din conștiința lui, din adâncul, nu poate lupta cu această pecetă pe care Dumnezeu i-a pus-o omului. Și atunci ce face? Schimbă chipul binelui. Modifică binele. Îți arată un alt bine. Creionează un alt bine, un bine fals, un bine al orgolului, al individualismului, un bine al plăcerilor vremelnice, un bine atât de neadevărat, un bine atât de fals, de trecător, de vremelnic, de care urmează imediat, îi urmează imediat durerea și tu ca om invidios, să zicem, și egoist, cine te va iubi, nu? Nu? Ce urmează? Cine poate iubi un egoist, un mândru, un lăuderos, nu? Cine te poate iubi? Cine iubește mândru și egoistul și invidiosul și... Nimeni nu-l poate iubi pe acel om. Și totuși te îndeamnă ce fals e binele pe care ți-l pune în față, dar se folosește de lenevia omului de a merge mai departe cu gândul, de a înțelege până la capăt lucrurile, pentru că omul zice, uite, mă laud, spun așa și oamenii se uită cu plăcere la mine, cu interes, o să mă laud, o să-mi dea cinste, că uite ce am făcut. Dar nu merge cu un pas mai departe să zică, bine, dar o să vadă acum că mă laud mâine, că mă laud păi mâine, râs pe mine, așa cum îmi plac mie lădoroșii și mă apucă durere de cap numai când îi văd și știu că iar o să-mi țină o poliologie și iar o să se laude, așa nu le plac micilor. Cine o să mă ia pe lângă el? Cine o să rămână lângă mine veșnic? Cine o să mă iubească dacă eu mă laud tot timpul și mă argumentez și mă auto-îndreptățesc și îmi găsesc explicații, numai eu sunt bun, numai eu m-am priceput, eu am știut ce să fac, alții n-au știut, toți sunt proști. Cine mă poate iubi? Nimeni. Prin asemenea, nimeni nu dorește. Ce să faci prin asemenea om? Și totuși, omul alege calea aceasta a plăcerilor facile pe care diavolul o clonează, o face cât mai frumoasă, cât mai... un marketing perfect, un design perfect. Perfect pentru noi. Adică, exact cum dintr-o dată Eva, care nu văzuse până atunci copacul acela, așa era creonat în imaginația ei, El a creionat prin însăși vorbele cu care a vorbit și a explicat ceva, încât a zis că a văzut că este copacul bun la gust. Cum să vadă că e bun la gust? Era convins că e bun la gust. Nu mai conta. Nici nu în casă, dar era bun la gust. Nu e mai pomenit. După cum îi descrisese, frumos la vedere și vrednic de dorit. Până atunci nu-l observase. Până să-i spună nefurtatul. Adică nu observase chestia asta. Dar dintr-o dată copacul devenise nemaipomenit de bun. Exact așa este cu aceste, cu această realitate falsă a binului pe care o creionează diavolul. Și care zice, dacă faci aia și te răzbun, vai ce bine te vei simți. Cine poate să zică că prin răzbunare a ajuns la liniște, la pași, la odihnă? Nimeni. Cine poate să zică că dacă și-a muiat călcâiul în sângele dușmanilor lui, pe care el și-a făcut dușmani, gata, s-a odihnit și a putut cu mare liniște? Nimeni. Dar nu-ți dă nicio odihnă asta, nu-ți dă nicio pace. Nu e nici măcar o simplitate a unei gândiri ca a tatălui lui Steinhardt, care atunci când a plecat la închisoare Steinhardt și el era evreu, te-ai găsit-o. I-a zis, adică nu era creștin ca și noi să zicem, Doamne, avea învățătură de credință. Nu. Avea doar legea vechi de testament și taică i-a zis, mă, te duci acolo, vezi că te ia la închisoare, că l-a luat într-o noapte de iarnă. Și repede, numai un palton pe el și a mai putut să ia și știa că ani de zile o să mai întoarcă acasă. Ai zis, fii atent, ce o să faci pe acolo, că știa, că o să le ia interogatorii, că o să-l pună la, să-și părăsească prietenii, să spună despre alții. Și în situațiile acelea, limită, în bătăile acelea, era expus la orice. Și a zis, fii atent, tot ce vei face, să poți dormi totuși cu capul niște pe perna. Asta să-ți fie, domnule. Să poți să te culci în fiecare seară liniștit, să ai somn liniștit. Asta e lucru mare. Ce gândire simplă, nu? Și tu poți să cultive viața întreagă gândul răzbunării și al căutării de rău a celuilalt, a pedepsirii celuilalt, al eu știu, al slavei, al cinstei, pe care tu simți clar din moment, din faptele pe care le faci, din ceea ce trăiești, vezi că nu-ți dă nicio odihnă, nicio pace, nicio bucurie. Că, din potrivă, te agite și mai mult, te pune să faci și mai mult, te pune să cauți și mai mult dreptatea ta, te pune și mai mult să te îmbogățești, te pune și mai mult să ieși în evidență, te pune și mai... Nu-ți dă nicio odihnă, nicio pace. Mântuitorul ne spune iarăși așa de clar, că țărănește. După roade cunoaște un Duh. Adică noi zicem, păi și cum să cunoaștem noi între bine și rău? Că e foarte greu, diavol, ești mecher. Și Mântuitorul ne descrie tot așa, țărănește și zice, după roade cunoști un copac dacă e bun sau rău. După roade. Adică, dacă roadele sunt bune și te odihnești în ce, înseamnă că și te bucuri și ai pace. Înseamnă că e bun. Iar dacă copacul rodește roade rele, dacă gândul, dacă trăirea, dacă viața pe care ți-o urmezi, dacă lucrurile pe care le cauți, rodesc gândurile, inimă neîmpăcate, neliniște, tulburare, înseamnă că copacul e rău. Înțelegeți? Adică atât de simplu. Dar omul se lasă, noi oamenii lăsăm prinși și mințiți atât de ușor, adică de fapt vrem să fim mințiți, știți? Exact cum un om de-abia așteaptă să facă un păcat, nu știe cum să-l mai facă mai repede și își dorește să fie mințit. Își dorește să fie mințit. Așteaptă un cuvânt, ceva, un argument, explicație cât de falsă posibil, numai asta poate face prostia aia. Să aibă un argument de a-l face. Sunt foarte mulți care fac așa. Sunt foarte mulți care își doresc așa. Inclusiv în viața intimă, mulți de-abia așteaptă, mai aici și băieți și fete, de-abia așteaptă o vorbă trasă de păr, o spusă de unul sau de celălalt. Și tu știi că n-ar trebui să trăiești în sunare, știi că n-ar trebui să începi viața așa și ar trebui să aștepți și să te căsătorești, să fie. Îți dorești asta, dar în același timp, psihicul tău, toată partea pe asta, dorește altceva. Și el doar așteaptă un cuvânt de argument, o minciună. Acolo să fie ceva numai ca să poată găsi motiv de a se exprima, de a se exprima păcatul. Că voi fi tot, vom fi totdeauna împreună, oricum nu ne vom împărți, trebuie să ne lăsăm dragostea până la capăt, dar cum să știu. Totul, și totuși, va, gata. Am înțeles, nici nu mai trebuie explicații, nu mai trebuie argumente, gata, acum facem repede. Urmăm. Ca și cum... Asta este realitatea, că de fapt noi zicem, cum să ne lăsăm înșelați de diavol atât de ușor? Cum să credem asemenea aberații, dar de fapt omul și le dorește? Este cooperant activ la lucrurile acestea. Așa încât diavolul știind că nu, și aici revin iară, să mă apropii iară de tema noastră, diavolul știind că nu are cum să oprească pornirea spre binea omului, care e firească, din firea lui, din zidirea lui, modifică binele, iar un alt bine, falsifică binele, minte. Diavolul este mincinos, și tatăl minciunii, și astfel prin minciună ucide. După aceea ucide. Exact s-a întâmplat și în Rai, nu? Că tot așa, prima dată l-a mințit și după aceea l-a ucis. L-a ucis în sensul că l-a adus în stare de moarte duhovnicească prin despărțirea de Dumnezeu. Asta este ce își dorește el. Și, dar a început cu minciuna. Și așa cum în Rai, și totdeauna, ca să minți, ce să faci tu? Ce condiții sau... minți luând cele mai frumoase chipuri. Minți îmbrăcându-te îngeri de lumină. Minți prefăcându-te că ești conștiință. Minți prefăcându-te că ești cel mai familiar dintre cei familiari. Minți arătându-te că ești prietenul prietenilor. Minți orice, faci orice și mai ales mimezi binele extrem. Binele cel mai înalt îl mimezi. Chiar și chipul lui Dumnezeu, dacă se poate să-l iei, ca diavol, și vorbele lui să le măsluiești și să le schimbi și să te prefaci că tu ești conștiința vie și Dumnezeu vorbește, minciuna la nivelul acela se ridică. Acolo lucrează el, pentru că știe că omul este pornit spre bine, dorește binele, caută binele, recunoaște, vrea să recunoască, îi place frumosul, îi place adevărul. E, atunci, acolo, la nivelul ăla lucrăm. Înțelegeți? Și așa cum în cea mai frumoasă relație posibilă în Rai a intrat diavolul, între Adam și Eva, care au prima familie, nu? Prima familie. Și prin ea a lucrat, prin familie a lucrat, încât Dumnezeu peste veacuri ne vorbește despre această înșelăciune a diavolului și zice, vrăjmașii omului sunt casnicii lui. Înțelegeți? Pentru că, cu alte cuvinte, zicea Dumnezeu, diavolul acolo se vâră, acolo va fi lupta cea mare, acolo unde e cea mai caldă relație, acolo unde e cea mai vie și mai firească dragoste. Acolo se va vâră, acolo va lua chipuri nenumărate, acolo va încerca, cum a făcut și în Rai. În mijlocul familiei s-a băgat și a vărât dezbinare și ruptură între ei și cârteală și curiozitate. Și asta nu a făcut-o numai atunci, o face peste toate veacurile. Și Dumnezeu spune clar că rășmașii omului sunt casnicii lui. Nu pentru că el a decretat. Nu pentru că el dorește asta. Înțelegeți? Când el zice că n-am venit să aduc pace și am venit să aduc război pentru o casă unde vor fi 5, 2 împotriva 3 și 3 împotriva 2. Dar nu pentru că el face asta. El descoperă, el știți, prezența lui Dumnezeu într-o casă, oricum. În fiecare casă, în fiecare familie, în fiecare lucru frumos, în fiecare prietenie, în fiecare societate, este o plasă de mânereli, de șmecherii ale diavolului care se străduiește în chip nevăzut, sub chipul binelui, sub chipul prieteniei, sub chipul iubirii, sub chipul relației soț-soție, sub chipul relației tată-fiu, mamă-fică. Nu contează. Sub chipul cel mai frumos. E o întreagă mânăreală a diavolului care încearcă și mimând tot binele și tot frumosul să drupă, să facă praș pulbere acea casă, acea familie, acea tot. Tot ce e bun și frumos este cumva mimat de diavol și lucrează la un nivel foarte fin undeva în adâncuri pe care noi nu-l vedem. Și e adevărat. Cum să-l descoperi? Cum să vezi din începutul rădăcinile răutății și să le scoți repede? Că dacă a dat răutatea, că rău mai scos după aceea. Și Hristos este Cel care îmi descoperă acestea. Hristos este Cel care vine ca o lumină și descoperă tot ce se întâmplă acolo. Și de aceea El zice, n-am venit să aduc pace, ci am venit să aduc război. Și unde vor fi 5, 2 împotriva 3, într-o casă. Și 3 împotriva 2. Și tată împotriva fiului și fiica împotriva mamei. De ce zice așa? Nu pentru că El aduce războiul. El ne spune foarte pe scurt lucrurile care se întâmplă. El este Cel care, venind într-o casă, a dus de cineva, în sufletul cuiva, voi, duceți pe Dumnezeu în casă, să zicem că la un moment dat aveți o întâlnire cu Dumnezeu și îl duceți în casă. Prin mărturisire măcar, prin vorbă, prin dorință, prin așteptare, prin nădejde, nu știu, prin ceva. Îl duceți pe Hristos în casă, are această incredibilă capacitate, prezența lui Dumnezeu și prin împărtășanie măcar, că vă împărtășiți și mergeți după aceea în casa voastră, are această incredibilă capacitate lui Dumnezeu pe care a spus-o în Scriptură, aceea că pe care a zis-o Simeon când l-a primit în brațe pe Mântuitor. A prorocit despre el, a vorbit Duhul Sfânt prin el și a spus prin acestea multe ascunziși ale inimilor se vor da pe față. Multe lucruri ascunse se vor da pe față. Înțelegeți? Asta a spus. Că prin acesta pe care îl ține în brațe Iisus Hristos, lucrurile ascunse ale inimilor se vor da pe față. Care sunt lucrurile ascunse? Ascuns, în ascuns, ale diavolului. Lucrurile ascunse ale lucrării diavolului, toată împânzirea aceea, toată legătura aceea foarte bine făcută de el, acolo cu mii de lacăte, ca la iad, acolo ați văzut când e coborârea la iad, sunt mii de lacăte, diavolul face acolo niște mii de legături, credea că nu o să fie niciodată porțile sparte. Le sparte Hristos. Aceeași întâlnire o are Hristos cu iadul fiecărei neam, fiecărei familii, fiecărei case, în momentul în care este adus de cineva în casa aceea. Și ceea ce părea că e bine, frumos, pace, liniște, se înțeleg, în păcate, în greșeli, nu contează, dar se înțeleg. Așa pare, se sparge în momentul în care apare acest om și devine pricină și de potignire pentru ceilalți, că el crede în Hristos, că vine cu Dumnezeu, că spune despre Dumnezeu, pentru că odată cu el vine Dumnezeu în casa aceea și lucrurile ascunse din multe inimi și din adâncul neamului acela se dau pe față. Se dau pe față. Dar nu lucrurile ascunse bietului om, care e cel secretul lui. Sau, nu. Ci mânăreala și șmecheria diavolului, rădăcinile răului, se văd la lumină. Se văd clar. Tata care părea băiat bun și nu știu, devine de o iuțime și de o asprime și de o mânie și de o rapacitate și de o, eu știu, de o... De nu-ți vine să crezi. Acele erau în el, dar ei se arriveau acum. Acelea urmau să-și arate colții mai târziu în cine știe ce, în cine știe ce situații sau să nu-și arate poate niciodată și să-l țină în acei colți diavolul până la sfârșitul vieții și cu el să meargă dincolo unde nicio șansă nu mai are să scape. Deci Dumnezeu scoate la iveală, el este lumina. Diavolul face totul mânăreala pe dinăuntru, minciună, șmecheria, moarte, o lucrează tainic, așa cum a făcut Iuda. Uitați-vă, așa a făcut Iuda, așa făceau fariseii. Fariseii pe față stăteau atenți, ascultau și Dumnezeu îi lumina fățarnicilor, le zice. Vreți să mă prindeți în cuvânt? Vreți să mă dați morții? Că de fapt asta era. Minciuna și prefăcătoria lor dorea, era dorința de a îl ucide, că de fapt asta, cu asta se ocupau. De ei inițial, nu vedeți lucrarea diavolului. La iudei care stăteau și l-ascultau și el zice... Vreți să mă ucideți, le spune. Și ei zic, nu vrem să te ucidem noi. Ești nebun, ai demon, îi spuneau ei. Și Dumnezeu ziceva, da, vreți să mă ucideți, că voi sunteți fii diavolului și sunteți fii minciunii, și le spune. Și ei nu vor să creadă, deși vreau să-l ucide. Asta era, de fapt, în inima lor, în adâncul lor, în taină, în rădăcinile răului care se înfilipau și felul cum îl priveau. Și răutatea și invidia care era în ei și ieșeau la iveală, n-a ieșit mai multă răutate și nu va ieși. Nu putea să trăiască Dumnezeu între noi și ar fi fost oricum ucis, pentru că prezența lui Dumnezeu dă la ideală toată mânăreala asta a diavolului cu noi, toată pânza asta freatică a răului din spatele noastre în care ne legăm cu diavolul, în toate pornirile noastre pătimașe egoiste, în toate dorințele de liniște și pace, comoditate, fără jertfă și fără implicarea celorlalți, în tot ceea ce este bine creionat de diavol și noi îl credem bine, dar de fapt nu este un bine, nu este un bine de lungă durată, nu este un bine etern, nu este un bine absolut, este un bine trecător și schimbător și mincinos, care nu te duce decât la moarte până la urmă și la durere. Dar prezența lui Dumnezeu îl dă pe față. Așa se întâmplă și în viața oricărei dintre voi care vă apropiați de biserică și vă țineți legați de ea. La un moment dat, vi se va da pe față tot răul din voi. Și ziceți, Doamne, când eram înainte, eram mai bine, Doamne, noi eram chiar așa de porniți pe rău. Nu eram, pentru că și acest rău, de multe ori, îl ducem o viață întreagă până la moarte cu noi, morba așa răului, de multe ori se poate exprima în situații limită, suntem gata să vinem pe oricine, să facem tot răul posibil, dar de multe ori nu se exprimă și mergem cu el în fața morții și trecem dincolo și suntem dați morții pentru că nu l-am scos din noi. E în noi. S-a hrănit cu noi toată viața. Pe când nouă ni se dă șansa în biserică să ne întâlnim cu El și să-L scoatem afară. Înțelegeți? Ne întâlnim cu El și să luptăm cu El față către față. Asta e o imensă șansă în cei credincioși. Să se întâlnească cu acest rău și Dumnezeu îl descopere la măsurile la care putem să luptăm cu El și putem să stăm împotriva Lui și să ne luptăm cu El, să nu lăsăm. Cei mai mulți dau cotul, fug și zic mai bine era înainte când eram în lume și își văd de treabă și se întorc în lume și trăiesc nepăsător, cu moartea în suflet, până la sfârșitul veacurilor. Și moartea aceea rodește moartea veșnică, pentru că sunt trei tipuri de morți. Moartea duhovnicească, despărțirea sufletului de trup, moartea trupească, despărțirea trupului de suflet, despărțirea omului de Dumnezeu, moartea trupească, despărțirea sufletului de trup și moartea veșnică, care înseamnă o sândă veșnică, în sensul de o stare îngrozitoare a sufletului de care și a trupului, de care nu putem vorbi acum, pentru că e mult de spus și alții. Aceasta este imensa șansa lui, pe care ne dă Dumnezeu și prezența Lui și venirea Lui în casele noastre. Acesta este motivul pentru care se mirau satele de iacuți și satele de, eu știu de ce popoare, din extremul Orient, din zona Siberiei Orientale, care erau aduse la credință, că ei păreau foarte liniștiți și calmi până veneau la credință și când veneau la credință și credeau în Hristos, se ridica în ei patini și porniri care până atunci nu le avuseseră sau nu le bănuiau. Și cu care aveau o luptă înfricoșătoare și zicea, dar mai bine era înainte. Când eram păgâni, nu aveam nicio problemă. Pentru că acest rău continua să se coase și să se întrețese ca o pânză freatică care cuprinde și cariază și care cancer, ca un cancer care cuprinde tot sufletul și tot trupul și duce spre moarte veșnică. Pe când, odată cu prezența lui Dumnezeu, acest rău iese la iveală. Înțelegeți? Iese la iveală. Deci și în lupta acestor oameni, a voastră, dacă veți avea lupta aceasta, să împotriva morții, împotriva pentru viață, prezența și mărturia lui Dumnezeu într-o casă, faptul că unul va crede într-o casă în Dumnezeu, faptul că acel om care asupra care vă opriți va putea veni spre credință, este cel mai sigur cale, cea mai sigură cale de a lupta împotriva morții. Mai mult decât că îi convingeți, că îi explicați, că de frică, că de groaza bolilor, că sunt chestii trecătoare acestea și vremelnice, astăzi o să zic că nu mai fac uciderea, peste câteva zile o va face iară. Peste un an cu altul o va face iară, pentru că acum chiar nu pot, acum nu știu ce. Tot trebuie să mi se facă casă ca să nu fac răul. Că dacă mi se face o casă... și să-l va găsi tot mai explicații pentru a face rău și doleanțe și așteptări. E singura cale este de fapt această... A coborârii, a întâlnirii acestor suflete cu Dumnezeu și a descoperirii acestui rău interior și grozăvia acestui rău interior în care noi trăim. Aș vorbi despre multe, dar e mult de spus acum și n-aș vrea să vă țin mult, dar mai bine aș lăsa pe ei să vă vorbească. Numai puțin aș vrea să vă vorbesc despre... Vă ziceam că nu este numai moartea trupească pe care o putem aduce într-o familie, într-o casă. Răul pe care diavolul vine și îl aduce într-o casă, într-un neam, într-o familie, unde excepțională strădanie se luptă să aducă răul. Unde este mai bine? Unde este mai cald? Unde este mai... Acolo vine el și își arată chipul și acolo lupta este mai mare de 100 de ori. Pentru că acolo poate să se nască și viața adevărată. Pentru că acolo poate să se nască și dragostea. Pentru că acolo poate să fie și firescul omului în Dumnezeu. Într-o casă, într-o familie, într-un neam care știe de Dumnezeu. Ei, acolo va veni și lupta cu lui și acolo va vrea să mimeze binele, acolo va pune pe, te va duce pe căi greșite. Răul spiritual nu numai că ucide, nu duce numai la ucidere. În sensul că într-o casă în care cei doi tineri, soț, soție, sunt morți spiritual sau departe de Dumnezeu și tot moarte spirituală se numește, această moarte spirituală însemnând, în primul rând, alegerea binelui fals, alegerea binelui comod, alegerea binelui trecător, vremelnic, oricum a comodității, a plăcerilor, a interesului propriu. A interesului propriu. Chiar dacă va apărea că la un moment dat acești oameni fără de Dumnezeu pot să aleagă interesul comun, acesta nu durează. Interesul celuilalt, acesta nu durează mult. Ține o vreme și când partea hormonală te lasă de izbeliște, când... te mușcă șarpele durerii pe tine și al nevoinței și al necazului și așa, rămâi cu comoditatea ta și cu problema ta. Și într-o familie, într-o casă în care cei doi se mor spiritual, vor ucide spiritual chiar și pe copilul care se va naște. Îl vor ucide, în primul rând, spiritual. Este o altă ucidere domestică de care trebuie să știm. Că, și poate e mai mare rău acesta decât chiar acela, știți, aici poate nu v-ați gândit, că este poate mai mare răul acesta decât chiar acela al avortului, acela de a aduce un om pe lume și de a îi ucide sufletul pentru totdeauna pentru că chiar și în familiile care se numesc creștine, chiar și în familiile care formal, exterior, ele sunt creștine, dar în fapt, în viață, nu sunt creștine, cum zicea părintele Arsenie Boca, faptele strigă mai tare decât vorbele pentru copii. Faptele strigă mai tare decât vorbele. Felul cum se manifestă, cum se tratează, cum se tratează soțul cu soția, cum vorbesc între ei, cum se urăsc, cum se disprețuiesc, e mult mai puternic ca strigăt în conștiința și în modelul copilului decât în vorbele. Degeaba îi spui tu nu fă, nu drege, nu așa se manifestă, nu așa se răspunde, când el a văzut altceva. Ceea ce ai făcut a strigat în inima lui mult mai mult decât strigă vorba ta care strigă. Și aceea poate duce la ucidere spirituală a copilului, la moartea lui, la starea lui de amorțire, chiar dacă nu chiar moarte spirituală, care a unui om care știe de interesul lui, care nu are încredere în ceilalți, care nu mai crede în dragoste, care nu mai crede în iubire, care nu mai crede în prietenie, care nu mai crede în nimic, care își urmează numai interesul lui personal, care își dorește numai plăcerile lui, care caută numai ale sale. Și această moarte spirituală este ca un cancer sau ca o boală, ca o ciumă. Că nu numai pe el se ucide spiritual, ci el, având și lucrând cu alții și fiind împreună cu alții sau căsătorindu-se sau având prieteni, va ucide și pe acela spiritual. Și copiii lui vor fi și ei uciși spiritual de propria lui ucidere, de propria lui moarte. Deci este în casa noastră, în familiile noastre, se poate ucide spiritual sau putem. Moartea spirituală rodește moarte spirituală. Moartea spirituală nu este numai o problemă ta personală care se va rezolva cumva și Dumnezeu, nu știu, va găsi o soluție. Găsește nenumărate soluții. Dar tu să știi că uciderea ta sau moartea ta spirituală rodește moarte spirituală și moarte trupească. Aceea se va arăta vremelnic în timp, se va arăta în vremuri de mare încercare, în războaie, când vei deveni laș, când nu-ți va păsa că moare celălalt lângă tine și tu vei fugi să scapi pielea. Se va arăta în vremuri de încercare a vieții tale, prin faptul că renunți la copil pentru că ți-a spus că s-ar putea să ai o problemă la naștere și gata, luciți imediat. Deci comoditatea și frica și iubirea față de tine însuți își va arăta colții prin moarte trupească mai târziu. Ucidere trupească. Dar poate să nu se arate niciodată. Poate. Dar moartea ta spirituală, dacă nu e rezolvată și dacă nu e o luptă continuă cu ea, va rodi moarte în inimile multor altora și înfricoșător este că nu se vede la prima vedere. Nu se vede. Zici, tot ce am făcut rău. Dar felul tău, modul tău de a vedea lucrurile, comoditatea ta, nepăsarea ta, răceala ta, grijă ta numai pentru tine însuți, va rodi în alte suflete, în alți oameni, mai ales în copiii tăi, între apropiații tăi, despre această moarte spirituală pe care rodea. Despre două morți era ros, bogat în iad. Moartea trupească și durerea trupească a lui Lazar, care faptul că nu l-a ajutat, faptul că a murit cumva din pricina sa și a suferit din pricina sa, că putea să-i dea măcar o mână de ajutor, orice. Era ca și cum ar fi omul lui la poartă zeci de ani. Și el nu l-a ajutat și moartea aceea îl rodea și îl durea. Asta să vă gândiți la avor și la orice ucidere, de orice fel, care te roade în iad, dacă va fi și iadul ca o mustrare a conștiinței. Dar este și moartea spirituală pe care îl rodea pe bogat, care semna modelul pe care a fost el vrând nevrând pentru frații lui. Doamne, dă-i voie lui Lazar să ducă și la frații mei să răspună, ca nu cumva să ajungă și ei aici, că ei sunt morți. Sunt și ei morți. Să le spună să... Moartea aceasta îl rodea îngrozitor. Și aceasta, pe care noi ne băgăm în seamă. Deci, și pe care l-a conștientizat acolo în adâncurile iadului său. Că a fost un model îngrozitor. Că pe noi, pe lângă faptul că asta e marea grozăvie a morții noastre spirituale. Că pe lângă faptul că suntem morți spiritual și ne știm, nu ai interesul nostru personal propriu și egoist, ne lăudăm cu el, îl împodobim foarte frumos, ne arătăm totdeauna fericiți în felul în care suntem și prin aceasta vindem și altora acest fel și mod de a trăi și îi facem și pe ei părtași sau oricum doritori ai vieții tale și a felului tău de a fi. Și aici e mândria, lauda, să se apar bine, să fii văzut bine, să fii văzut că ești bine, că trăiești bine, că îți place așa cum ești, că îți place să te îngrijești, îți place să știi numai de tine, îți place să știi numai de problemele tale, îți place să te interesezi, să-ți rezolvi problemele, să fii mare, să fii tare, să fii puternic, să fii atotstăpânitor și vor dori și ei. Și ei vor urmări aceeași chestie, vor muri și ei spiritual, tocmai prin lauda ta și în mândria ta. Că dacă măcar moartea aceasta spirituală nu s-ar fi lăudat cu un design bine făcut și cu nu știu ce chemări de vin încoa, uite ce viață interesantă am, uite, invidiază-mă, uite, am ajuns, deosebit. Dacă nu s-ar arăta măcar așa, cred că totuși ar fi mai puțină pedeapsa și mai puțină durerea sufletului nostru acolo, dincolo. E, împotriva tuturor acestor trepte ale morții, trebuie să încercăm să luptăm și încearcă ei să lupte. Și prin educația aceasta creștină, a familiilor creștine, cum trebuie să fie, cum trebuie să trăiască, cum trebuie să-și educe copiii, și până la urmă totul se reduce la a fi credincios, a fi Fiul lui Dumnezeu, a face cererea lui Dumnezeu, a urma pe orice Dumnezeu, dar cu diferite și diverse explicații și înțelesuri care sunt necesare. Împotriva avortului, a uciderii pur și simplu și a oricărui tip de ucidere, în primul rând a flagelului care se numește avort, care poate e cel mai mare flagel al morții în neamul nostru de 20-30 de ani încoace, și aș putea multe altele să găsim. Și până la urmă, aș zice, a treia falangă importantă este cum să scoți din sufletul copiilor moartea după ce ea a intrat și s-a înstăpânit acolo prin modelul părinților, prin modelul societății, prin modelul televizorului, prin modelul internetului, prin tot ce vezi, s-a înstăpânit moartea spirituală, interesul numai pentru plăcerea ta, interesul numai pentru tine. Cum să scoți această moarte din adâncurile ființei copilului, tânărului? Cu aceasta o să încerce ei să se ocupe aceste trei tipuri de luptă în ziua morții. Acum să vedem ce desface. Adică e greu. Foarte greu. O să las pe ei să vorbească. Cred că trebuie să se deschidă lumina. O să las pe ei să se prezinte și să vă vorbească și să vedeți ce puteți să faceți. Fiecare. Dumnezeu să nu știe să vă vrească. Că nu plecați, să nu fugiți. Da. Și doamna Olga și Cristina.
O să încep foarte pe scurt să vă zic cum am ajuns să organizăm această asociație. Din câte știam eu de la Bogdan, în comunitatea noastră au fost mai multe tentative de a se organiza o asociație de profilul acesta de-a lungul timpului, însă anul acesta, parcă Dumnezeu așa mi-a zis că mai trebuie să se facă ceva. Totul a pornit de la proiectul Vreau să aflu, probabil știți de el, mulți dintre dumneavoastră. Și pentru că la un moment dat am ajuns la concluzia voluntarii din acest proiect, am ajuns la concluzia că ca acest proiect să se continue și să nu rămână la un nivel din ăsta de subsistență, ar trebui să existe cineva care să se ocupe doar de asta. Eu m-am oferit dornică și mi-am dat seama că trebuie să avem și o formă juridică, o formă mai solidă de organizare. Ulterior, am fost contactați de către colegii noștri de alte confesiuni care s-au implicat împreună cu noi, Marșul pentru Viață, pentru a ne cere oarecum solidaritatea și în alte proiecte și a ne spune că ei doresc foarte mult să colaboreze mai mult cu comunitatea ortodoxă din Cluj, dar nu prea știu așa cu cine. Și mi-am dat seama că, de fapt, trebuie pus baza unei organizații mai complexă, care să aibă profilul acesta pentru viață. Și uite, așa s-a ajuns la Clujul pentru Viață. Printre oamenii care au pus umărul la organizarea aceasta a fost doamna Olga, pe care o știți cu toții, Rusana Dincă, Bogdan Dincă, Simona Iancu și practic toți voluntarii din proiectul Vreau să aflu, Mihaela Dumuță, Elisa Barbur, Ioana Danciu și domnul Tudor Stoicovic și ar mai fi și dintre cei care până acum în ultima nu s-au mai implicat foarte activ. Asta vreau să vă spun despre partea asta, cine suntem și faptul că suntem de aici, ne cunoaștem cu toții. Un alt lucru pe care vreau să vă spun este că această asociație nu își dorește cât de mult poate să continue să colaboreze cu celelalte asociații din comunitatea noastră, cum este Asociația Sfânta Elisabeta Fiodorovna și cu Asforul, bineînțeles. Și vom încerca să nu interferăm așa prea mult, adică să fie o colaborare cât mai trainică. Și acum aș vrea să vă precizez, m-am gândit așa, ce, ca să poți să te implici în această activitate, în primul rând trebuie să înțelegi ce presupune ea. Și de când eram mică am auzit acest termen de a fi pro-viață, de a fi pentru viață, de a fi pro-life, de a fi pro-vita și toate formele acestea. Și mă gândeam, bine, dar ce înseamnă asta? Și de asemenea am avut partea să întâlnesc persoane care s-au implicat pe parcursul vieților în activități de genul acesta și care la un moment dat s-au oprit. Și nu au mai continuat, unele dintre ele zicând că au ajuns într-o stare mai rea, chiar am zis în cazul unei femei care făcuse foarte multă consiliere femeilor în criză de sarcină și care s-a oprit din cauza unei depresii foarte acute, că a întâlnit prea multe cazuri grele și s-a încărcat foarte tare cu ce aflase și așa mai departe. Și mă gândeam, ce presupune această activitate și ce ar trebui să fie ea ca să nu ne încarce, ca să putem să o facem și să putem să aibă continuitate în viața noastră. Și mi-am dat seama, în primul rând, că această activitate înseamnă să îl lăsăm pe Dumnezeu să lucreze. Ce făceau aceste persoane era să se gândească mereu, poate că n-am zis ce a trebuit, poate că dacă aș fi făcut altfel, dacă aș fi vorbit altfel cu femeia respectivă, s-ar fi răzgândit și ar fi păstrat copilul acesta. E vina mea că nu am încercat mai mult. La fel și în partea aceasta de prevenție. Dacă m-aș fi pregătit mai bine, poate acești copii și-ar fi păstrat castitatea și așa mai departe. Și mi-am dat seama că punând problema așa, de fapt noi ne considerăm a fi cei care fac binele și cei care aduc viața, dar în definitiv Dumnezeu este acesta și dacă înțelegem și ne aducem mereu aminte faptul că noi suntem doar niște lucrători care ne oferim disponibilitatea lui Dumnezeu pentru a face lucrurile acestea, nu avem cum să ajungem la un nivel de saturație, ca să zic așa, și mereu vom primi îmbărbătare și putere de la Dumnezeu să facem asta. Eu mai mult nu vreau să vă zic. O să las și pe colegii din proiectul Vreau să aflu să vă zică două, trei cuvinte ca și experiențe personale pe care le-au trăit ei. Elisa, dacă Elisa ești aici. Mihaela, tu ce-a trebuit să zici ceva? Că te-ai pregătit.
Doamne ajută! Poate că mă știți, nu mă știți, sunt Mihaela Domnița. Eu sunt medic stomatolog. Sunt de aproximativ 4 ani aici în biserică. Am făcut parte din Ascorul Liberei. Și am revenit în Cluj la sfatul părintelui Ciprian. În momentul în care mi s-a oferit ocazia de a face parte și de a mă alătura proiectului Vreau să aflu, mi-am pus foarte serios problema în ce măsură o să fiu eu capabilă, în ce măsură o să am puterea, forța lăuntrică și convingerea de a vorbi în fața unor adolescenți și de a susține niște adevăruri foarte dureroase și grave, cum sunt avortul, pornografia, dar și ale vorbit despre castitate, despre abstinență, despre apropierea de Dumnezeu. Și realizam că e vorba de niște tineri și niște adolescenți care, mai mult decât în alte perioade, sunt absorbiți pur și simplu și sunt ademeniți de societatea în care trăim, care e o societate mediatică, o lume a spectacolului, o cultură a divertismentului, și mulți dintre ei aderă la idei care nu sunt foarte sănătoase. Și nu prea nimeni, nu prea nimeni în lume care să-i atenționeze. Profesorii de religie spun că sunt pur și simplu depășiți, diriginții la fel, de părinți nu mai vorbesc. Și atunci singura sursă rămâne mass media, internetul. Și mi-am amintit, deci în momentul în care mi s-a cerut și am fost întrebată, cum ziceam, dacă doresc sau nu să mă alătur, mi-am amintit de vremurile în care am fost ademenită eu și mi-am amintit de capcanele în care am căzut eu, pentru că n-a fost nimeni în jur care să mă atenționeze în mod serios și în mod asumat. Și atunci am zis că, nu știu, am pur și simplu, cred că a fost de la Dumnezeu, pentru că a fost așa în mod clar și limpede, faptul că o să merg la clase, la licee, la elevi, la adolescenți, o să le vorbesc. Nu știam la ce mă expun, am fost un fel de învățăcel și de ucenic al Elisei Barbul și al Ioanei Danciu, care acum nu este de față, asta împreună cu Justina, care între timp a evoluat. Ce pot să vă spun e că e o experiență care te schimbă, a fi în fața adolescenților și în fața unor adolescenți care cei mai mulți dintre ei refuză tot ce ține de biserică. Dar în fiecare clasă am văzut că există copii care abia așteaptă să fie încurajați, susținuți, orientați pe o anumită cale, pe un anumit drum. După 2 ani, sunt 2 ani de când, acum o să fie al 3-lea an când eu mă implic în voluntariat, pot să vă zic că e o experiență care te schimbă. E o experiență în care trebuie, că n-ai încotro, trebuie să te dăruiești cu adevărat și vezi și rezultate vizibile. Eu acum nu vreau să încetez și nu pot să încetez să le tot vorbesc despre cele 23 de milioane de români avortați de-a lungul atâtor ani, din 1958, de când a fost legalizat avortul în România, de faptul că România a pierdut cei mai mulți români, nu în timpul primului război, de-a lungul vremurilor, ci prin avort, despre procedurile avortului, despre faptul că există medici care renunță la avort pentru că s-au simțit fiind criminali în serie, despre pornografie. Pornografia e un flagel cumplit. Despre masturbare, despre ravagile pe care le face masturbarea, nu prea știu. Deci e ceva foarte frecvent la băieți, la adolescenți, și ei nu prea știu de pericolele care apar. Și am văzut că e foarte, foarte necesar să mergi în fața lor și să le spui la ce pericole se expun, că riscă să devină impotenți și infertili de la vârste tinere. Dar le vorbim și despre abstinență, despre castitate, despre apropierea de Dumnezeu. Și am văzut că, deci, că e posibil ca tu, venind din partea bisericii, din partea școlii și din partea asociației, și fiind foarte sincer și foarte și pregătit, abordând și științific, și psihologic, și duhovnicește lucrurile, ai posibilitatea, ai ocazia de a-i ajuta cumva să-și modifice sistemul lor de valori deformat, niște valori false. Și ai satisfacții, vă spun, deci poți să ieși de la o clasă în care ai dat tot ce ai avut mai bun în tine, ți-ai pus pielea la bătaie, și efectiv nu ai nevoie să mănânci, să bei, deci nevoile astea primare sunt suprimate. Deci ai așa o împlinire care depășește orice. Cu asta ne-am confruntat toți. Eliza zâmbește că așa lui. Dar poate cel mai important lucru și cel mai valoros și cel mai înalt, că zicea și părintele, vorbind despre acea femeie care i-a spălat Mântuitorului părul, picioarele cu părul ei, e faptul de a putea să îl mărturisești pe Hristos în fața lor și de a lăsa apoi pe El să întărească acel cuvânt al tău și de a-L face să lucreze în sufletele lor. Asta e cel mai mare lucru. Și eu zic că, deci, mi-am dat seama că e nevoie să nu mai tac, e nevoie să intervin, e nevoie să mă implic și e nevoie să încerc să schimb cursul unor evenimente și a unor lucruri și cursul vieții unor oameni în formare, pe care, cum zic, nu-i mai sprijină nimeni. Îți lăsați în bătaia sorții. Și ar fi foarte bine dacă printre voi, nu suntem mulți acum, dar poate suntem suficienți, dacă ar fi foarte frumos și foarte bine dacă printre voi sau printre cunoscuții sau prietenii voștri s-ar găsi oameni care să vrea să se implice. E foarte mare nevoie. Nu e ceva înfricoșător sau monstruos să vii în fața unei clase și să vorbești. E un trap la început, dar zicea cineva că se obișnuiește creierul în fața unor oameni. La început ți-e teamă și ți-e jenă și rușine să vorbești în fața a 10 oameni, după care te obișnuiești și începi să vorbești în fața unor mulțimi. Și poate că fiecare dintre noi are această chemare, mai mult sau mai puțin, sau poate poți să vă descoperiți între timp, nu știu, noi, așa cu tot dragul și cu toată deschiderea, vă invităm să vă alăturați într-un fel sau în altul în demersurile noastre.
Doamnește! Eu am vrut să vorbesc pentru că nu mi-am chiar pregătit discursul și am obișnuința de a nu vorbi dacă nu pregătesc discursul. De obicei nu se vine. Ce am vrut să vă zic este că motivul principal pentru care am prezentat asociația și am făcut asociația respectivă aceasta este că avem nevoie de voluntari. E nevoie de persoane care se implice în activitățile acestea pentru viață și vroiam să vă... Adică eu vreau să vă aduc mărturia mea personală că e un lucru grozav chiar să te implici aici. Adică și dacă nu vă alegeți cu mai mult decât că pur și simplu întâlniți pe oamenii care au înființat asociația respectivă și lucrați cu ei, pot să vă zic că e o chestie extraordinară să cunosc genul acesta de oameni. Deci eu am fost foarte impresionată să cunosc oameni care pot duce altruismul la nivelul ăsta, care pot vedea lucrurile la nivelul ăsta. Ai așa un sentiment că te impregnezi de ceva și că ajungi să cunoști oameni pe care n-ai fi crezut că există. Deci, așa, nu știu, pentru mine toți cei care lucrează în asociația asta sunt la un nivel extraordinar de unicesc. Cu vreodată că nu, majoritatea oamenilor de ce din biserică puteți să și dacă n-ai ajuns să fii în activități cu ei, probabil că n-ai ajuns să-i cunoști. Dar este, nu știu, un duh extraordinar în activitățile astea. Mm-hmm. Și doi, al doilea lucru pe care vreau să vă zic este că de proiect. Vreau să vă zic că e grozav să veniți la clasă și că ar fi că e un lucru bun să veniți și dacă pur și simplu simțiți chemare. Vi se pare că într-adevăr vă doriți să mergeți să vorbiți tinerilor, dar în același timp vedeți toate cumva neajunsurile lucrurilor respective. Adică vi se pare că nu sunteți în stare să vorbiți în public și că nu o să fiți convingători. Vi se pare... Unul din lucrurile cu care m-am ciumit la început a fost faptul că până la urmă noi ne ducem peste tinerii aceștia să le vorbim despre familie, să le vorbim despre sexualitate din perspectivă duhovnicească, să le vorbim despre lucrurile astea și ei nu le-au chemat. Pe ei nu-i neapărat interesează și dacă lor le pasă de chestia asta, putea foarte bine să vină ei la biserică, putea foarte bine să-și caute ei duhovnic, putea foarte bine să se manifeste ei într-un fel. Ori faptul că noi ne ducem peste ei și le spunem lucrurile astea și ei nu au de stat să audă, e ca un fel de agresiune sau ca un fel de merge să facem păzeliți sau merge să încreștinăm forța sau... Ăsta era sentimentul meu la început. Și ce am constatat în acești 6 ani în care am fost în acest proiect a fost că, de fapt, erau, cred că este un medic care un medic care a făcut avorturi ani de zile și care la un moment dat s-a hotărât să nu mai facă avorturi. Și în momentul în care s-a hotărât, veneau la ei oameni care le făcuse avorturi și ziceau, aș vrea, soția mea este nouă sărcina, să avem de acasă, nu s-a făcut două avorturi, mai vreau un avort. Și medicul respectiv spunea, nu. Și sentimentul pe care îl avea este că o să le dă o veste proastă. O să le spună că, uite, nu poate să le mai facă, să-i salveze, să-i scoată din situația de tuturor și să-i dea o veste proastă. Dar le spunea, uite, eu nu mai fac avorturi, de ce nu mai fac avorturi, totuși aș trebui să țineți copilul și cumva avea sentimentul că o să le zică ceva neplăcut, ceva ce nu o să le dea. Și partea interesantă pe care a observat-o el a fost că, de fapt, oamenii primeau cu mare bucurie și că foarte mulți de-abia așteptau. Că în sufletul lor există o parte care vroia să audă vestea asta și cumva nimeni nu o zicea. Pentru că la toți era groază să o zică sau toți considerau ar fi bine să nu mă bag eu. E, sentimentul ăsta l-am avut foarte mult cu acești copii, cu acești elevi de școală, că de foarte multe ori mergeam și le spuneam, le vedeam vești proaste sau le spuneam lucruri de genul relația în care sunteți voi nu e în regulă și ar fi bine să nu fie în relația asta. Sau, uite, sunt tot felul de urmări neplăcute la modul acesta de a aborda sau de a privi lucrurile. Și ei le primeau ca o veste bună. Asta mi s-a părut mie extraordinar, pentru că mă așteptam permanent să le ia ca o veste proastă și să zică, ești toată în clasă și termina sub prostiile astea. Și ei le-au primit foarte, foarte pozitiv și poate din cauza că eu m-am dus în permanență cu sufletul strâns și nu convinsă că e un lucru bun ceea ce făceam sau că e un lucru ziditor, am primit în permanență semne că e un lucru bun, că e un lucru ziditor. Mă întâlneam cu oameni la care le predam în urmă, la care predasem în urmă cu 3 ani de zile, da, și care ziceau că a fost o chestie extraordinară și că s-au bucurat foarte mult de faptul că au avut respectivele ore la ei. Da, pe mai ai sus? Nu știi sigur de lei. Și ce am vrut să zic este că ați face bine să vă implicați chiar în condiții în care simțiți că nu știu, că nu faceți față, că nu sunteți pregătiți, că nu sunteți potriviți. Atât cât vă doriți. Dacă simțiți că e ceva care v-ar putea interesa în proiectul acesta, sunt mai multe laturi în care vă puteți implica, dacă simțiți că în sufletul vostru că voi ați fi pro-viață și că ați putea să ajutați într-o oarecare măsură, puteți să veniți pentru că dacă e nevoie de voi, Dumnezeu să vă dea toate darurile alea. Eu sunt o persoană care pur și simplu nu mi-a terminat facultatea, datorită faptului că nu eram în stare să vorbesc în public și nu am putut în anul 4 să mă duc să țin niște ore. Trebuia să ținem pur și simplu niște ore la modulul pedagogic și nu am putut. Nu puteam să intru în clasă, mi se făcea rău, n-aș putea să vorbesc într-un loc unde erau atât de mulți oameni, pentru că se uitau la mine și vorbeam că ok, acum o să mor sau ceva. Și am ajuns în punctul în care să pot vorbi totuși într-o grămadă de școli, într-o grămadă de licee și să mă întâlnesc ani de zile după cu oameni care să zic, eu te cunosc, tu mi-ai zis atunci așa ceva, ce mult m-a folosit și mă gândeam, Doamne, ce prostie ți-ai zis. Și totuși, exact așa cum a zis Iustina, nu voi lucrați. Deci nu lucrați voi, lucrați Dumnezeu. Și dacă El consideră că e necesară lucrarea voastră, va pune acolo peste tot ceea ce lipsește din discursul vostru, din participarea voastră și așa mai departe.
Am dorit să vă prezentăm exemple din proiectul acesta Vreau să aflu, pentru că e activitatea cu care ne-am ocupat cel mai mult, dar după cum știți și după cum a apărut și în revista Artos și așa, în comunitatea noastră a fost persoane, cum a fost și Mirela, cum a fost și Roxana, care fac consiliere la spitale. Deci, ne dorim ca asociația să aibă mai multe direcții și vom căuta în continuare oameni care sunt deschiși și doritori să se ocupe și cu așa ceva, mă refer cu consiliere. De asemenea, doamna Alba o să vă prezinte imediat niște metode pe care, la care noi ne-am gândit de a vă putea pune la dispoziție și alte lucruri pe care le puteți face. Poate neavând timp sau poate neavând, nu știu, disponibilitatea să vă implicați moral sau în aspect. Există posibilitatea să faceți lucruri practice, adică să ajutați, cum se numește, cu ajutor social, da? Și noi am făcut un mic tabelaș în care cine dorește să se implice material, poate să ne ajute fie cu scutece pentru noi născuți, cu teste de sarcină, cu hăinuțe pentru nou născuți. De asemenea, pentru unele familii e nevoie și de hăinuțe pentru copiii care sunt mai mari și părinților chiar nu au cu ce să îi îmbrace. Noi ne-am gândit că dacă fiecare face câte ceva mic, ar fi mai ușor să se facă, să se pună cap la cap și să se realizeze un mare. Și atunci ne-am gândit că putem să avem persoane care să dorească doar să livreze, pur și simplu, de la persoana care dorește să doneze la persoana în cauză, la familia în cauză, în nevoie. Și, bineînțeles, că acest lucru poate să facă cineva care are mașină sau care poate să dispună de un mijloc de transport. De asemenea, v-am rugat să cine dorește, ne poate ajuta și cu contacte ale persoanelor pe care le cunoaște dumneavoastră și care credeți că ar dori să se implice. Medici, asistente medicale, alte persoane care au dorit să doneze bani sau alte lucruri. Și cu orice ar putea să ajute. De asemenea, o altă implicare ar fi organizarea de evenimente. Chiar o să urmeze în toamna aceasta, o să încercăm să organizăm un curs de formare pentru voluntari care doresc să se implice în organizarea de evenimente, cum ar fi Marșul pentru Viață sau alte evenimente. Cum este chiar și campania aceasta 40 de zile pentru viață și putem noi inventa alte evenimente. Pentru toate acestea, o să rog pe doamna Gaudin să vă explice despre ce e vorba mai
exact.
Da, doamna Gaudin e foarte, foarte practică. Ia duce cu picioarele pe pământ.
Deci va trebui să ne ajutați să facem rost de oamenii potriviți. Și am printat niște niște autocolante pentru mașini. Sunt câteva modele.
Hai să mă ajut.
Și cine vrea să își ordoneze mașinile cu ele? În așa fel încât femeile în criză de sarcină au acest alt model. Ăla e așa.
Sunt vreo 3 modele.
Au aici mare numărul de telefon. Este un call center din București cu care noi ne-am întâlnit la un training și ei știu că dacă vor suna la ei și acele femei vor spune că sunt din Cluj, le vor direcționa nouă,
către
Roxana. Asta e acel model?
Da. Ok,
Nu le-am făcut noi, acestea sunt reclamele call center-ului din București. Și dacă doriți să le puneți în mașină, trebuie să le legi. Am pus eu pe anunț, pe grup, un anunț. Și acestea, doar așa, pe fundul, astea cam în cap pe
portieră
sau pe
capodă.
Astea sunt pentru spate sau față, la număr, acolo de spate, depinde de modelul mașinilor. Și aici sunt tot patru de A4 și uite, și aici sunt patru de A4 puse la un fel, deci tot trebuie să îndrei. Pare mai mic, dar e aceeași chestie ca acolo. Așa. Și... Da, deci cine dorește sau... Dacă doriți acum sau dacă cunoașteți, o spuneți mai departe prietenilor cu mașina. Să știți că am întrebat la poliție, nu e nicio problemă să porți țara din acestea, zicea că poți să faci reclamă la ce vrei, atâta doar să nu ocupi o suprafață foarte mare din mașină și să nu se mai vadă culoarea. Deci nu e cazul. Nu. Bun. Și asta iar am trecut la fapte. Nu ne aparține ideea, tot de la trainingul acela din București. Era o doamnă care ieșise la pensie din ONG. O doamnă care avea ca și moto și se foarte frumos se pupă cu ceasul părintele. Ei aveau ca moto salvăm vieți schimbând vieți. Deci dacă nu schimbăm viața mamei, mentalitatea mamei, și unul al treilea pas, deci era o abordare în patru pași a femeii sărcinate, deci după ce îi câștigi încrederea, după ce îi prezinți opțiunile, al treilea pas era să începi să-i spui care sunt valorile tale și să o aduci și pe ea la valorile tale. Deci, nu? Iar apoi era al patrulea pas să ai o relație de lungă durată cu acea persoană. De aceea noi ne-am gândit că va trebui să facem o listă cu familiile care vor vrea, de exemplu, să boteze copilașii care, să zicem, că s-au salvat prin uneltele acestea, prin lucrarea noastră. Ei, fiind nașii acelui copilaș, e clar că vor avea o implicare a la nou. Sau ne-am gândit să facem liste și vă rugăm frumos să vă gândiți și să vedeți, să testați, să ne ajutați să facem aceste liste cu familii care ar fi dispuse să găzduiască, sau să înfieze, dar să găzduiască, de exemplu, o tânără care e dată afară de părinți, că nu o lasă să nască copilul și ea dorește să și-l nască. Deci această fată cumva nu e moartă duhovnicește și chiar eu vin de la o nuntă și am stat la masă cu un om care a lucrat la o fundație care din păcate s-a închis, mama și copilul, și aveau în Cluj câteva locații unde erau găzduite aceste femei care erau gravide și nu... familia făcea presiune să aborteze și le îngăiau, sau femei abuzate și din păcate au trebuit să se reorganizeze și nu mai asigură acest fel de servicii și atunci noi trebuie să găsim printre noi familii dornice să suporte prezența, cheltuielile cu aceste femei în criză autentică de sarcină. Trebuie să facem în așa fel încât să nu cădem în capcana pe care ne-a spus-o doamna Peggy din America, imediat să sărim cu ajutorul, bănesc. Și pe urmă te trezești că până la urmă femeia tot a făcut avort. Deci dusă, trainingită, tot povestit care sunt valorile, care sunt, deci relație, trebuie relație. Deci noi și cu cei care se vor implica trebuie să facă relație de prietenie, încredere și dragoste cu acele femei, să le putem schimba viețile. Și ale noastre, așa știu, se vor schimba. Și până atunci, mult mai ușor este să vă ofer un biberon, pe post de biberon cu șculiță. Aici e tabelul, prima sunt eu, a doua e bărbatul meu, a treia mai tânără. Și ne-am propus ca până în 20 decembrie, mai că n-are venit să pună numai de 50 de bani. Am vorbit cu soarele mea la telefon și i-am spus, să ne arăt un micofat. Dar chiar și cu 50 de bani m-am gândit eu că 12 de 50 de bani vin cam până faci și își acoperă costul. Deci și până aceea e foarte bine și cu 50 de bani. Deci, aceasta este lista doritorilor de bani. Da. Deci, foarte bun și pentru familiile cu copii, așa ne zicea doamna din America, nu e ideea noastră, v-am zis, dar mie mi s-a părut frumoasă. Am căutat cel mai frumos și cel mai ieftin biberon. Aici este și sigla noastră. Sigla noastră are două variante deocamdată. E un C și un V pus pe un cerc cu verde, simbolizează piața. Aceasta îi place Justinei, varianta aceasta, iar mie îmi place varianta C și V, în ambele variante este alb, C și V, având în spate rogvaivul, pentru că, așa cum a spus și o doamnă din București, care a înființat o asociație, cum se numește asociația lor? Da, ea e Alexandra Nadane, dar cum se numește asociația?
Asociația... Centru.
Da, deci ei au un centru care s-au inaugurat chiar atunci, l-au simțit chiar când s-au terminat lucrările acele întâlniri internaționale. Au fost și din Chișinău, au fost și din... Așa. Și acel curcubeu l-au preluat și ei și au spus, vrem să ne recuperăm curcubeul, că este un însemn creștin, este înțelegerea pe care a făcut-o Dumnezeu cu noi, că niciodată nu va mai da potop pe capul nostru. Și știți foarte bine că l-au cam sequestrat mișcarea LGBT. Și Alexandru Nadane a zis, vrem să ne-l recuperăm. Și eu vreau să ne recuperăm. Și de aceea, aceasta este o variantă care am zis-o că merge bine, că am toate culorile, se potrivesc și cu biberoanele cu galben, și cu biberoanele cu albastru, și cu biberoanele cu roz. Înțelegeți care e ideea? Deci avem pentru fiecare ce culoare dorește.
În principiu, noi vom folosi varianta curcubeu a siglei pentru proiectele cu tineri. Pentru că ni se pare că e chiar de impact și...
Că tinerii,
înțelegi.
Am văzut eu în ultimii, cred că numai 5 ani de când facem, unde e... Cred că numai 5 ani sunt de când facem. 6 sunt, poate. Dar sunt din ce în ce mai ilusați tinerii. Păi de ce? Că ne-am întâlnit ieri la conferință cu un băiat care era băiat de ordine acolo la conferință și zice către mine, vă știu, am fost în clasă cu avortul, da, am fost în clasă cu avortul. Și am făcut socoteala și erau doar 5 ani de când fusese mers, de-aia cred că numai 5, 6, suntem la 6-lea sezon, na, 6-lea sezon. Așa, și... Sunt din ce în ce mai dilusați și toleranți și n-au nimic împotriva căsătorilor gay și am zis că poate că mai diversificăm un pic și proiectul acela și măcar despre familie sau nu știu, ceva trebuie făcut și cu... Așa-i? Așa-i? Da. Bun, copilași. Deci acestea sunt biberoanele, astea este lista. Eu mă duc la nuntă, v-am pas.
Doamna Olga, deci ideea este că vom închide acum. Puteți merge la nuntă. O să avem aici, și Roxana o să aibă listele pe care puteți să vă... Deci dacă vă exprimați că aș putea să ajut cu asta sau că mă gândesc că aș avea cunoștințe sau pe viitor vreau să mă implic în asta sau asta, nu înseamnă că dacă vă înscrieți pe listă, gata, ai musa, ai trebuie să faceți treaba aia. Ideea e ca noi să avem contactele persoanelor care sunt dornice și noi o să vă contactăm în momentul în care o să avem nevoie de voi. Deci biberoanele, asta era ideea, fiecare, dacă dorește, își ia câte un biberon și banii pe care îi puneți în biberon revin la noi. Pentru că e cumva un fel de donație pe care dumneavoastră doriți să o faceți într-un mod care să fie cât mai ușor și frumos pentru voi. Deci,
și la următoare am spus cu familiile cu copii, nu?
Da, deci asta era ideea. Biberonul fusese conceput pentru familiile cu copii mici, în scopul de a-i cultiva copilului această, nu știu, deschidere de a ajuta și de a ști că el, în momentul în care pune acolo un bănuț, e pentru un copilaș ca și el, care nu are familie, care s-ar putea să moară, care și așa mai departe. Asta era scopul biberoanelor. Și dacă aveți întrebări, că n-am întrebat dacă aveți cumva întrebări, o să vă anunțăm cât de curând despre următorul lucru pe care o să-l facem. Cel mai probabil va fi un training, cum am zis, pentru voluntari, pe care o să-l țină Alexandra Nadane, dacă vom reuși să organizăm. În primul rând, trebuie să găsim o locație și ea așteaptă confirmarea noastră, atâta tot. Deci ea așteaptă să-i zicem când și câte zile trebuie să vină să stea. Și ar fi foarte, foarte frumos dacă am reușit să facem asta, pentru că e o persoană de la care chiar avem ce învăța. E foarte tânără și deja a reușit să facă foarte multe în domeniul ăsta și poate să fie un model pentru noi.
Bine, noi vă mulțumim foarte mult.
Da. Da, sunt prin inspectorat și de obicei încercăm cât de mult putem să mergem la orele de religie, acolo unde suntem primiți, pentru că orele de religie ne oferă un cadru propice să vorbim și despre Dumnezeu și să nu fie problemă că i-am dus în eroare pe ele. Ei să știe clar cine suntem, ce viziune avem și să se aștepte că vom veni cu viziunea asta.
Și vreau să zic că este aprobarea inspectoratului și atât școlile care sunt partenere, cât și inspectoratul, cât și toată lumea se bucură de aceste activități, pentru că sunt activități extracurriculare, din care și direcțiunea are de câștigat care are activități extracurriculare, și profesorul de religie care are activități extracurriculare, și toată lumea. Deci sunt bine văzute în societate în momentul de față și școlile le aprobă.
Dacă am înțeles bine, deci lucrul pentru viață se rezumă doar la vreau să
Tocmai asta încercam să explic după ce vorbise Eliza, că deși am adus doar exemplele astea, deci asta este doar partea de prevenție pe care noi deja o facem și noi cu asta cumva ne putem lăuda, ca să zic așa, dar am avut experiențe și la partea de consiliere și dorim să formăm voluntari și pentru consiliere. Există mai multe tipuri de consiliere. Există această consiliere fulge, pe care o practică și Mirela, și Roxana, și mai multe persoane, care se face în fața cabinetului de ginecologie și poate să dureze de la câteva secunde la o oră, două, cât vrea femeia. Și există și consilierea aceasta programată, care ar fi cea mai, ca să zic așa, ideală, la cabinet, la un centru de consiliere pe care noi avem în plan să-l organizăm cât de repede. Mulțumesc!
Și despre...
Ideea este că nu se poate neapărat alta. Deci prevenția, în prevenție noi le spunem copiilor că vă oferim ajutor. Și trebuie să construim și pe partea aceasta. Pentru că până acum nu avem așa multă experiență.
Și despre partea cu vreau să aflu proiectul acesta prin școli. Ce se întâmplă este că, de fapt, noi venim mai prim în contra unei inițiative care e tot mai puternică la nivel național, și anume se introduc treptat în cursurile de la școală, cursurile de educație sexuală, așa numită educație pentru sănătate. Sunt multe școli care deja fac de ani de zile, am fost în școli unde de 6 ani de zile se face educație pentru sănătate, unde se face o educație sexuală extrem de înspăimântătoare. Deci tot ceea ce se spune acolo va îngrozi așa, pe cred că îi îngrozește, pentru că ei sunt tineri. Și pentru că ei sunt tineri, primesc totul foarte curat. Cei care veți merge la clasă, veți vedea cât de curat primesc ceea ce spuneți, cât de în serios iau. Se spune foarte mult că, vai, tinerii noastre nu sunt preocupați de viitorul lor, nu le pasă. Nu-i deloc adevărat, sunt extrem de preocupați și iau foarte mult de bun ceea ce spuneți.
Da, da.
Și se face această campanie în care li se spune exact o cum o campanie de descreștinare și de... da, vă rog. Da, vă rog.
Seria ta e prea intervin, dar din întâmplare dacă vreau să mă aflu de 8 sau 9 ani și sunt foarte multe experiențe acumulate. În orașul Sibiu fac asta. Niciodată nu s-a întâmplat ca un elev, ca un copil, elev, să refuze, sau pe care să se refuze. Chiar dacă au comentat, au fost foarte interesat. De asemenea, am avut această experiență să formăm tineri, elevi de liceu, care să meargă la copii mai mici, în grupuri de câte 2-3, și să le vorbească. Este foarte important când le vorbește copiilor despre Dumnezeu un tânăr. Este, deci putem să ne punem de acum zișul că nu facem ce facem un tânăr. Modelul tinerilor este extraordinar de important. Și de aceea e bine ca tineri ascoliști să vă doriți să vă implicați într-o astfel de activitate, pentru că poza e foarte deosebită. Deci ceea ce noi am încercat ca copiii de clasa 11, 12, care le vorbeau celor mai mici, au rezolvat foarte repede. S-au creat grupuri, au făcut grupuri pe internet, deci nu știi niciodată când și cum informația aceea pe care tu o dai va avea roade. Mie mi s-a întâmplat să fiu la o clasă, dar nu multe licee am fost posibil. Eu spun chiar de la început aceste activități. Vreau să aflu de când s-a a început toată campania aceasta națională, o campanie națională, trebuie spus, făcută de diferite organizații care sunt ortodoxe și care se numesc diferit din țară. Sunt voluntari, sunt oameni de bine, oameni care doresc să facă ceva. Mărturisească credința. Și mi s-a întâmplat de multe ori să mă duc la plâmbarea zi, de exemplu, și să mi se spună, vă cunosc. Ați fost la mine la școală, sunteți doamna care mi-a dat un DVD despre avort. Să știți că și acum am uitat el. Și s-a întâmplat lucrurile astea de multe ori, în diferite situații. V-am dat acum doar un exemplu. Așa că nu ne așteptăm să fie un rezultat din ăsta extraordinar, dar am avut dovada că merită, că are rost. Nu schimbăm noi, dar măcar spunem, măcar facem ceva. Și este și asta puțin. Iertați-mă că am intervenit.
Noi am terminat și vă invităm să, dacă sunteți dorni, să achiziționați un biberon sau un autocolan.
Eu vreau să spun ceva. Cristina s-a gândit foarte bine ce facem cu acești copii pe care îi, cum să zic, le captăm atenția în școli și a zis trebuie făcut cu ei activități ca să îi ținem aproape și să e unul, doi într-o clasă, unul, doi în altă clasă. Deci și acolo vom avea nevoie de voluntari.
Mulțumesc, doamnă!
Să facem trei activități în plus, o dată pe lună măcar. Ca să se împrietenească, să fie că nu sunt singuri cu aceleași păreri și să aducem și pe ei în biserică. Deci foarte, foarte multe. Din păcate, voi sunteți, astăzi sunteți foarte, foarte puțini și care oricum sunteți implicați și voi cu foarte, foarte
multe. E că prin 20 decembrie o să vă spun asta,
dacă... Nu o să facem realizare.